nderuar dëgjues, përshëndetjen nga Praga, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me ju në 30 minutat vijues do të jenë Mahir Elshani në realizim dhe unë Valona Tela. Nga lajmet e ditës dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Është e pamundur të formojmë ushtrinë me ndryshime kushtetuese, thot presidenti Thaçi. Kosova ka dilema për tregun e përbashkët të Ballkanit, i cili është hedhur si ide në samitin e Sarajevës. Rreth 40.000 qytetarë heqin dorë nga nën shtetësia e Kosovës, analistët thonë se shifra është trishtuese. SBA thot se veprimi ushtarak kundër Koresë së Veriut është opsion në tryezë. Për të gjitha këto dhe materialet e tjera më gjithsesi në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Institucionet e Kosovës mund t'i kenë disa muaj afat që të diskutojnë çështjen e transformimit të forcës së sigurisë së Kosovës në forcë me mandat ushtarak, thonë deputet të Kuvendit të Kosovës. Sipas tyre, nisma e presidentit Hashim Thaçi që transformimi të ndodhë përmes ligjit është zgjidhje alternative, nga se ndryshimet kushtetuese për të cilat flet faktori ndërkombëtar janë bërë të pamundura për shkak të kundërshtimeve të listës sërbe. Detajet nga Zjedi Ngashi.
Procesi i miratimit të projekt ligjit për shëndrim në forcës së sigurisë së Kosovës në forcë me mandat ushtarak mund të marrë edhe disa muaj kohë, para lajmërojnë deputet të Kuvendit të Kosovës. Kjo periudhë sipas tyre mund të shfrytëzohet për lobim tek faktori ndërkombëtar, sidomos te NATO, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Vendet e Bashkimit Evropian në Bruksel, për shkak të mungesës së përkrahjes së nevojshme. Faktori ndërkombëtar po insiston që FSK-ja aktuale të transformohet në forcë me kapacitete mbrojtëse vetëm përmes amandamentimit të kushtetutës, por ky amandamentim është bërë i pamundur për shkak të kundërshtimeve të listës serbe. Pa votat e deputetëve serb, ndryshimi i kushtetutës është bërë i pamundur, ka deklaruar vetë presidenti Hashim Thaçi. Andaj sipas tij, ka qenë domosdoshme që procesi i transformimit të kaloj përmes projekt ligjit për forcën e sigurisë së Kosovës, të cilin e ka iniciuar vetë Thaçi.
Ne kemi diskutuar me deputetët serb Ningmani, derisa janë deklaruar qartë se nuk mund të votojnë dhe nuk votojnë nga Beogradi.
Aktualisht, ligji i iniciuar nga presidenti Thaçi është në qeverinë e Kosovës, e cila sipas procedurave duhet të kthej atë në kuvend me komentet e veta. Deputeti Lidhjes Demokratike të Kosovës, Nureddin Ibishi, i cili është edhe njohës i çështjeve dhe aspekteve të sigurisë, tha për Radio Evropa e Lirë se Kosova ka nevojë për forcën e saj mbrojtëse. Deputeti Ibishi thotë se tani diplomacia e Kosovës, liderët dhe udhëhesit e forcës së sigurisë së Kosovës duhet të ndërmarrë një fushatë lobimit të faktorit ndërkombëtar në mënyrë që të sqarohet se Kosova nuk po bën një ushtri që cënon interesat ndërkombëtare dhe as pakicën serbe në Kosovë.
Të bëjnë njoftimet e këtij ndryshimi që nuk prek interesat e komunitetit pas komunitetit sërb në këtë rast, për arsye se mbeten konditat e njëjta që mbrapo edhe me kushtetutë dhe me ligje. Ktu ka bëj vetëm një transformim që është plotësisht ligjor edhe nuk përfshin kategoritë kushtetuese që kishin pas nevojë të trajtohen. Çështja as e emrimit don të FSK-s nuk ndryshon.
Sikurse çdo shtet tjetër në rajon, edhe Kosova ka nevojë për ushtrinë e saj, thekson tutje Nureddin Ibishi. Krimi i ushtrisë së Kosovës në rrethanat e reja politike sipas tij do të ishte edhe një faktor stabiliteti për rajonin.
Aspektet e sigurisë që janë shqetësuese në rajon për shkak të afrimit të zonës interesit rus, ngjarjet që ndodhen për tentim ngushtetje në Malzi me tentim edhe të atentate në ish-kryeministrin për një formë pengimin e Malit Zi për integrim në NATO, por edhe manovrat në afërsitë të Kosovës që lidhen vllazëria slave ku morën pjesë domo forca të armatosura të Rusisë, Serbisë dhe Bielorusisë.
Forca e sigurisë së Kosovës u themelua në vitin 2009 në bazë të planit të presidentit Atisari si dokumenti gjithëpërfshirës për statusin e Kosovës. Tri vite më parë, ajo përmbushi kapacitetet e nevojshme operacionale dhe autoritetet në vend nisën procesin e rishikimit të sektorit të sigurisë, duke kërkuar më shumë kompetenca për FSK-n që do të qonte drejt krijimit të ushtrisë. Kjo megjithatë duhet të bëhej me ndryshimet kushtetuese që kërkojnë 2/3 e deputetëve përfshirë edhe 2/3 e deputetëve të pakicave, por kundështimi i deputetëve serb të mbështetur nga Beogradi zyrtar e ka pamundësuar procesin e ndryshimeve kushtetuese. Andaj, aktualisht, institucionet e Kosovës po shikojnë mundësinë e transformimit të FSK-së në një forcë mbrojtëse përmes një ligji. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Ideja e propozuar në samitin e Sarajevës për krijimin e një tregu të përbashkët të vendeve të Ballkanit Perëndimor nga ekspert për çështje ekonomike në Prishtinë shihet si iniciativë pa efekte pozitive. Edhe zyrtarët thonë se kjo nuk do të mund të funksionojë pa lëvizjen e lirë të qytetarëve. Nadia Ahmeti ka përgatitur materialin në vazhdim.
Zyrtarët e lartë të Bashkimit Evropian kanë inkurajuar vendet e Ballkanit Perëndimor që të krijojnë një treg të përbashkët. Ky treg, sipas tyre, do të zbuste edhe papunësinë e lartë në rajon, ku fillimisht do të hapshin rreth 80,000 vende të reja pune. Kjo ide është propozuar në takimin e liderëve të 6 vendeve të Ballkanit Perëndimor që është mbajtur këtë javë në Sarajevë. Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ndërkaq ka thënë se Kosova vazhdon të jetë përkushtuar për agjendën e bashkëpunimit rajonal. Por tregu i përbashkët për të cilin po insistohet, ka thënë ai, qoftë treg unik evropian apo një treg i Ballkanit Perëndimor, nuk mund të funksionojë pa lëvizjen e lirë edhe për qytetarët e Kosovës, duke pas parasysh mospërfshirjen e Kosovës në liberalizimin e vizave. Përfaqësues të komunitetit të biznesit dhe ekspert për çështje ekonomike japin vlerësime të ndryshme sa i përket efekteve të këtij tregu për Kosovën. Gazmend Qorraj, ligjërues i lëndës Ekonomia Kosovës dhe Bashkimi Evropian në Fakultetin Ekonomik, ka thënë për Radion Evropa e Lirë se një treg i tillë tashmë është duke funksionuar, duke përmendur marrëveshjen e tregtisë së lirë me vendet e Evropës Qendrore, e njohur me shkurtesën CEFTA, si njërin nga projektet e Bashkimit Evropian për Ballkanin Perëndimor në fushën e tregtisë.
Jo, po jam shumë skeptik sa i përket efekteve pozitive që mund mrihen, sepse ne vetë kemi një treg të tillë. E kemë edhe tregun e BE-s si pjesë procesit stabilizim asociimit ose pjesë MSA-s.
Por drejtori i Odës Ekonomike Amerikane në Prishtinë, Arjan Zej, ka vlerëson se ideja për të pasur një treg unik është nevojshme. Duke marrë parasysh madhësinë e tregjeve të këtyre shteteve në mënyrë individuale, ai thotë se është jashtëzakonisht e nevojshme që të ketë një treg më homogjen.
Nëse jo treg të përbashkëtë kuptimin direkt fjalës, atëherë spaku një treg në cilin mallrat prenjerish set në shtetin tjetër mund të lëvizin pa pengesë, spak jo me ato pengesa cilat jemi mësuar se t'i shohim viteve të kaluara.
Po ashtu, Arjan Zeka thot se faktoret politik ekzistues në mes Kosovës dhe disa shteteve të rajonit do të vështirësojnë konkretizimin e idejës propozuar për krijimin e tregut të përbashkët.
Sidomos duke ditur që Serbia e